Гаворыць і паказвае свабода ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваецца трэцяя гадзіна нашага юбілейнага жывога радыё і відэаэфіру. Упершыню нон-стоп дыялогі ў студыі ў Празе жывая трансляцыя з Менску. Глядзіце, слухайце, чытайце, задавайце пытанні. Адрас свабода.орг, телефон мабільны велком 651-4204 альбо телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. У гэтай гадзіне эфіру мы больш падрабязна пагаворым і прадставім вам тых, хто сёння робіць для вас свабоду. Гэта будуць мае калегі Юрый Дракахруст, Алена Радкевіч, Франак Вячорка, Алексей Знаткевіч і Ян Максімюк. І ў прыватнасці Яну Максімюку я планую задаць пытанне, ці здараецца, ці прыходзяць нецэнзурныя званкі на Радыё Свабода. А ў Менску на сувязі застаецца рэдактар дня Валер Каляноўскі, але спачатку я дам слова Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Дзякуй, Лена, і на пачатку пра сітуацыю ва Ўкраіне. Верховная Рада Ўкраіны прыняла мемарандум аб урэгуляванні канфлікту на ўсходзе краіны. Дакумент пад назвам «Мемарандум узаемазразумення і міру» прадугледжвае найперш правядзенне канстытуцыйнай рэформы па дэцэнтралізацыі ўлады, амністыю ўдзельнікаў падзеяў на ўсходзе краіны і ў выпадку поўнага складання імі зброі адвод войскаў з рэгіёну. У дакуменце гаворыцца пра канстытуцыйныя гаранты афіцыйнага статусу расійскай мовы. З гэтай сітуацыі катэгарычна не пагадзіліся дэпутаты ад партыі «Свабода», які адмовіліся галасаваць за мемарандум. Пры ўзгадненні тэксту з дакумента было выкінута таксама палажэнне аб захаванні пазаблокавага статусу Ўкраіны. Віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден заявіў, што агрэсія Расіі ў Крыме паблізу межаў НАТО нагадвае пра прычыны існавання паўночна-атлантычнага альянсу і чаму такія краіны, як Румынія, ўваходзяць у гэтую арганізацыю. Віцэ-прэзідэнт выступіў на сумесных амерыкана-румынскіх манеўрах «Карпатская вясна» на тэрыторыі Румыніі. Па словах віцэ-прэзідэнта Байдена, дзеянні Расіі парушаюць фундаментальныя прынцыпы, за якія ішла барацьба ў 20-м стагоддзі, і пра якія склалася ўражанне, што яны ўжо трывала зацвердзіліся. «Еўрапейскія межы не могуць мяняцца пад пагрозай прымянення зброі», – сказаў Байден. Віцэ-прэзідэнт США заявіў, што цяперашні крызіс прывядзе да абнаўлення НАТО. Прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаев абвясціў, што ягоная краіна мае намер далучыцца да мытнага звязу, які ўзначальвае Расійская Федэрацыя. Атамбаев, выступаючы сёння перад журналістамі ў Шанхаі, сказаў, што абвешчанае рашэнне чыста эканамічнае. Тым не менш, сёння кыргызскія ўлады затрымалі 7 грамадзянскіх актывістаў, якія выйшлі ў Бішкеку на акцыю пратэсту супраць планаў далучэння краіны да мытнага звязу.
Дзякуй за міжнароднымі навінамі. Сочыць Сергей Навумчык. Я нагадаю, што гэта юбілейны радыё і відэаэфір. Да нашага эфіру далучаюцца слухачы, і мы атрымліваем віншаванні. Я папрашу пусціць званок.
Слушаць радіо «Свабода» я стала на беларускім языке совершенно случайна. После разгона путинским режимом телеканала НТВ я была вынуждена искать источник правдивой информации, и по совету российского политика Бориса Немцова на одном из митингов в защиту НТВ он сказал: «Слушайте радио «Свобода»». Решила последовать его совету. С большим трудом и совершенно случайно мне удалось купить приемник «Океан». Так и начала слушать сначала на русском языке «Свободу», «Голос Америки», «BBC», «Deutsche Welle» и так далее. Но однажды я услышала мелодию довольно приятную, по окончании которой услышала приветствие «Радио «Свобода» на белорусском языке. Лично для меня это была очень приятная новость. И с тех пор в первую очередь слушаю белорусскую «Свободу». Всему коллективу радиостанции огромное спасибо и поздравления с юбилеем. Галина.
Дзякуй за гэтае віншаванне. Наша слухачка расказала пра свой выпадак, як яна далучылася да «Свабоды». Да нас у студыі далучыўся дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. І разам я прапаную паслухаць з аўдыёархіву урывак самай першай перадачы, так яе, як яе пачулі слухачы, 20 траўня 1954 году.
Thank you. Клуб «Радио Визволення». Ви слухаєте голос своїх сородичів білорусів з вольного світу.
Дорогие сородичи, браты белорусы, где бы вы только не находились, с глубоким узворушением первый раз промываем до вас чания вольного света, прозрадие вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас уратистым днем. Витаем вас у всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудостным пригнетением коммунистической тирании на батьковщине.
Шановные глядачи, слухачи, вот вы зараз чули гуки самой первой передачи радио «Вызволение», которая вышла в эфир, нагадаю, 20 травня 1954 года из Мюнхена. Тогда передатчики наши стояли у Немеччине и у Испании. Прошло с того часу 60 годов. В 88-м годе Советский Союз перестал глушить ворожие замежные голосы, в том лику «Радио Свобода», а «Радио Свобода» глушили мацней за все. Менавіта тому, что «Радио Свобода» вещала на национальных мовах, по-украинску, по-грузинску, по-армянску и по-белоруску. И люди, которые вещали, конечно, говорили про проблемы, про задачи, которые стоят перед народами этих стран на такой мове и с такими понятиями, которые были мощнее за любые пропагандистские тексты, которые гучали в тот час в Беларуси. Мы сегодня еще раз віншуем всех слухачов и глядачов «Свободы». Звичайно, Алена, мы по традиции в сродках массовой информации только в конце программы называем людей, которые берут удел в створении программы. И мы сегодня уже на протягу 3 часов вамаль говорим про наших журналистов, про наших слухачов, а вот те люди, которых никто николи не бачит. Это люди, которые делают махчимым выход в эфир и в телевизионный, и в радио. Сегодня это Павел, Франта, Таня, Анатоль, Павел, Гонза, Евген. Великий дякую усім вам. Так само мы вас так само віншуем с юбилеем. Вы нам даете махчимость сегодня звернуться до нашей аудитории, потому что, как завсёды, свобода – это не только журналисты, это все, кто допомагает, в том лику и вы, шановные наши слухачи и глядачи, те, кто задают и пишут нам питання.
Александр приходит питання у часть того, як люди сочать за нашим онлайн ефіром. У приватності Стас питається: «Дякую, вельми подобається ваш сайт». А потім він так само питається: «Може, коли-небудь ви перерастете у телеканал? Вогуле, які пляни?»
В Беларуси есть выдатный махчимость глядеть телеканал «Белсаты». Там постоянно гучить одна, выходит в эфир одна из передач, якую рыхтуется тут, у Празе, называется «Зона свободы». Мы спадзеемся, что некоторые и иншие наши передачи знойдут место у раскладе «Белсата». Каждый повинен займаться своей справой. Телебачение – это особная справа, телеканал – особная справа. Але вот то, что вы зараз бачите, интернет-телебачение – это значит… Телебачення не такое складанае, не такое, я бы сказав, технічно дорогое і затратное. Гэта мы спіраемся сапраўды рабіць. Свабода будзе заставацца на радыё, і можна будзе слухаць у тым ліку в інтэрнэце, будзе заставацца ў інтэрнэце. Мы будзем працягваць выдаваць кнігі, і, канешне, мы спадзяемся, што мы будзем працягваць камунікаваць з вамі ў сацыяльных сетках, таму што без аўдыторыі, ну, які сэнс працаваць?
Дякую. Это было слово директора Белорусской службы «Радио Свобода» Александра Лукашука. Зараз с нами на связи Минск. Сегодня там редактор дня Валер Калиновский. Валер.
Слухаю вас и, на жаль, не бачу, але спадзяюся, вы меня бачите. И коли б мы включились литерально хвилин 5 назад, мы бы зауважили, что тут поехали несколько машин с червоно-зелеными стягами. Один из них, до речи, был до горы ногами почепленный на машину. Было такое цікавое видовище. Это свечит, что у Менску рыхтуются до чергового матча сборной Беларуси на хоккейном чемпионате. Литерально про 40 хвилин на Менск-арене этот матч почнется. И в связи с этим тема сегодняшнего дня, так само хоккейный чемпионат у Менску. И эту тему, и сам чемпионат отсочивает мой коллега Ігор Корней, я прошу ближей долучиться до нашего эфира, нашего спортового оглядальника. Ігор, скажите, на вашу думку, кого будет больше заўзятараў на Менск-арене, россияцев или белорусов?
Ну, увогуле, паводле статыстыкі, усяго па візах прыехалі ў Беларусь 26 тысяч чалавек, і столькі ж, як кажуць адмыслоўцы, прысутнічае тут і расійскіх заўзятараў. То бок, мяркуючы па напаўняльнасці Менск-арэны на папярэдніх матчах, я думаю, што да 10 тысяч дакладна будзе, напэўна, расейцаў. Я от днямі размаўляў з прадстаўніком расійскай вышэйшай хакейнай лігі Мікалаем Карповічам, і ён выказаў такое меркаванне таксама, што, напэўна, расейцаў будзе больш, таму што квіткі дастаткова дарагія, і вось беларусы, якія набывалі квіткі, яны як бы не пераборлівыя ў тым сэнсе і маглі пайсці на матчы іншых камандаў, больш танных, скажам так, за 10 даляраў дзесьці ў эквіваленце. А матчы от рэйтынгавыя, яны каштуюць, ну, дастаткова вялікія грошы, то бок 50-70 даляраў у эквіваленце, і таму беларусы, ну, не ўсе, прынамсі, могуць сабе дазволіць некалькі матчаў наведаць, і мяркую, што сапраўды могуць разейцаў быць больш нават.
Ігар, вось гаварылі нам, што магчымыя розныя маршы расійскіх заўзятараў па Менску, нейкія правакацыі ці так ці парушэнне парадку, пакуль такога не назіраецца.
Ну так, пакуль паводзяць сябе больш-менш прыстойна, скажам так. Ну і трэба сказаць, што хакейная публіка ўсё-такі яна не такая агрэсіўная, як футбольная, вось нават тыя ж заўзятары. Яны, вось, можна паглядзець нават па менскім чэмпіянаце, дастаткова узроставыя, шмат людзей такіх за 40-50 гадоў, і адрозна ад маладых фанатаў футбольных, яны паводзяць сябе больш-менш прыстойна, хаця ёсць розныя выпадкі, вось, нават у метро сутыкаўся, калі ехалі расійскія заўзятары, яны перайшлі на палітыку, вось, што ехалі якраз на матч супраць зборнай ЗША, сказали, что вот Крым уже наш, зараз и Аляску заберем, тому, ну вот это было так публично, такие заявы робились у вагоне метро, люди так белорусские померковные досить стипло на это реагировали, там отвозили в уши и так далее.
Ну, але так. Ну, але еще головные баталии напереди, магчыма, российские завзяторы проявят себе больше активно. Я ведаю, што беларусы, не гледзячы на вынік сённяшняга матча з Расіяй, яны ўжо прабіліся ў чвэрцьфінал, і да гэтага часу абмяркоўваецца ўчарашні матч з Латвіяй, дзе беларусы, дзякуючы судзейскому рашэнню, які не залічыў шайбу ў вароты беларусаў, прабіліся ў чвэрцьфінал. Былі потым спрэчкі, падавалі пазоў у міжнародную федэрацыю і працягваецца. Ну, на вашу думку, ўсё-такі падыграў суддзя беларусам ці не?
Мне здаецца так, таму што нават на форумах і спартовых і спецыялісты сыходзяць у меркаванні, што калі б гэта розніца была, напрыклад, лік ужо быў 3-1, то гэты гол залічылі б. Але тут як бы слізкая такая сітуацыя, і Лукашэнка выказваў меркаванне такое, што калі не дай бог там проиграем, то замажем увесь настрой от чемпионату. И Рене Фазель, керовник Международной Федерации Хоккею, так само вельми высокую оценку давал. И, напевно, вот такие раверанцы, они сыграли свое. Все-таки судьи были настроены на то, как Беларусь трапила у чвертьфинал. І таму вось гэта вось в прынцыпе тое, што змазвае агульнае ўражанне, адчуванне ад чэмпіянату, што не зусім можа чыста беларусы выйшлі ў наступную стадыю, бо каб не гэта шайба, можа і засталіся б за чацвёркай.
Ну а тое, што Лукашэнка і прысутнічае, асабіста ідэя такія ўказанні хакеістам, як гуляць, можа быць, не паказваем, у якім месцы бегаць, як трэнер, але як гэта ўплывае? Як гэта ўплывае на настрой у камандзе, на перспектывы гульні?
Ну, мы памятаем, што на Алімпіядзе ён даваў указанне непасрэднае, Домрычава, як бегаць, як страляць. Ну, думаю, што розныя гульцы па-рознаму ўспрымаюць это, але, канешна, ну, як маё меркаванне, не справа прэзідэнцкая хадзіць у раздзявальні і даваць указанне, як гуляць, дзе змагацца. Было такое ўжо ў Нагана, як ён прыйшоў у каментатарскую кабіну да Владзіміра Навіцкага і казаў, што вось трэба пабароцца, на пятачкі пабрасаць і здалі і так далей. То бок гэта як бы не ўпрыгожа, гэта, мне здаецца, ну, як би, не справа керівника держави займатися такими речами.
Ну, Ігор, на завершення, ваш прогноз на лік сьогоднішнього матчу з росіянцями?
Ну, справа в тому, що ні на що не впливає цей винік, але може впливати тільки на розміркування суперників. Коли от застанеться на третє місце, як зараз збірна Білорусі буде гуляти зі Швецією, сенсацію один раз учинили, чи буде вона ще раз, невідомо. Коли підійметься крихи вище, то буде ці Франція, ці Чехія. Ну, мені здається, що російська команда достатково моцна, і тут вже об'єктивно треба судити. І, напевно, не пойде вона на заступки ніякі, хоча за все Білорусь буде переможена.
Дякую великий Ігору Корнею. У вас ще, Ігор, є час поспіти на сам матч, щоб ви відсочили, що там буде, і повідомили нам на сайт. На жаль, ефір буде скончатися, але на сайт, які виніки, що, до речі, чекає білоруську зборну. Передаю ефір студії у Празі.
Ми працягуємо живий радіо-відео-ефір «Свободи», і до нас дозвонився хтось із наших слухачів, щоб повіншувати свідовочно. Калі ласка.
Віншую Радіо «Свобода» і усіх її супрацовників, дорогих мені шабров, з вашими 60-ми угодками.
Я чую голос Івонки Сурвіли. Івонка Сурвіла, дозвольте мені представити вас слухачам і глядачам. Це Івонка Сурвіла, старшиня Ради БНР. Ви дзвоните нам откуль?
Дзвоню вам з Канади, де живу, при Отаві. І кожен день вас слухаю, захопляюся вами, ганаруся вашим професіоналізмом, вашою білоруськістю, і хотіла обов'язково вас повідчувати, обняти вас усіх і пожадати вам силу продовжати вашу цінну працю на користь дорогої нам усім Білорусі.
Дякую, гэта быў званок ад Івонкі Сурвілы, якая дазванілася ў наш эфір, ну, а я дадам, што Рада БНР сапраўды мела дачыненне да з'яўлення Радыё Свабода, таму што першы склад супрацоўнікаў на просьбу амерыканскага кіраўніцтва збірала тады Рада БНР, а першым дырэктарам стаў Вінцэнт Жук-Грышкевіч, пазней старшыня Рады БНР. Нагадаю, телефон у живий ефір 651-4204. До мене зараз у студії долучився Ян Максимюк, якого я хотіла представити як перекладчика, видавця, журналіста, публіциста. Але Ян – популярність перед усім. І це вимагає мені представити вас як популярного телеоператора, як ведучого дуже популярної програми на радіо «Свобода» «Звоночки». От як би ви могли окреслити, яку ви виснову зробили? Чому люди дзвонять на радіо?
Добрий вечір усім слухачам і глядачам Радіо Свобода. Найпростіше, як можна відказати, я думаю, це буде найближче до правди, це сказати так, що такої програми передачі, як «Звоночки», ну, нема у білоруським ефірі наогул, нема аналога такої програми. Магчыма, є некі такі програми, де люди можуть позвонити, нешта там запитатися, ведучих і так далі, але такой программы, у якой можно зусім свободно говорить на политичные, ці социально-экономичные темы, няма, и тому тут, зрозумела, программа эта наша вельм користается великой популярностью. Тут можно сказать про наболелые, тут можно не бояться сказать про тое, что мы думаем про уладу сегодняшнюю и про улады, скажем, у всяких узровнев, и тому это такая программа. Я думаю, что аналогам звоночка у нашим радіо є «Листи на свободу», на які відказує Валянсін Жданко. І він робить подобну речь, хоча працює з іншим матеріалом. Він працює з писаним словом, я працюю з...
Яна, ось хтось ці почув, той, що ви виступаєте у ефірі, і є дзвінок до нас у живий ефір. Калі ласка, ми слухаємо, хто гэта?
Добрий вечір.
Я вже познаю слухачку нашу. Так, Антоніна.
Радіо Свобода. Віншую вас з юбілеєм, 60-годдям. Жадаю вам моцного здоров'я, щастя у особисто лічної своєї житті, у всій вашій усім вашим сім'ям бажаю моцного здоров'я, так само щастя. А так само хочу повіншувати усіх наших білорусів в усім світі, де вони проживають з ювілеєм 60-летним Радіо Свободи. Хочеться вас вільні моцно поцілувати і обняти. Великий дякую, що ви єсть. Великий дякую за новини. Віншую я ще раз Радіо Свобода. Все свободой.
Дякую.
Все святой.
Дякую вам за это віншування. Ян, скажите, а бывають вось такие звоночки, якія нельга пускать у эфир?
Ну, бывают звоночки от наших неприкільников, якія то и говорят, что мы им не подобаемся и наогул уживают, я бы сказал бы, ну, не надто цензурную лексику. Таких звоночков, натурально, я не пускаю у эфир. Бывают еще звоночки, коли человек, скажем, крышку подвыпивши, раптом ему приходит в голову думка, что можно позвонить у звоночки. И навод, коли он, скажем, ну не лается на нас, а говорит нечто совсем меньшее, я так само не пускаю таких звоночков, бо не выпадает. И бывают так само и иншие звоночки, где...
Ну, а может быть, вы что-то такое одобрали, что можно так вот, примруживши вока, послухать?
Так, я такое, как бы скажем, подрихтовал. Эти звоночки николи не пошли в эфир, так что можно было послухать.
Это... То, что вам приходится слухать каждый день?
То, что мне приходится слухать фактично каждый тыдень. И то, что некоторые из этих звоночков я у архив свой особистый складаю. Так что, коли ласка, три такие звоночки можем послухать.
Привет, крылобандиты. Вы сбросили маску на Украине. Теперь потеряете лицо. Вам за это будет очень много крови. Вы получите за это очень много крови.
Вышел я с психушки, прошел обследование. В КГБ еще диагноз не хочет рассекречивать. Вот. Приезжайте фотографировать забор, потому что скоро уже обещали развалят все. Демократия закончилась.
Многие люди не верят в Бога. И никто никогда ни по радио, никто нигде не говорил, что встречался с Богом. А я встретился с Богом, и он меня лечил. И я хотел, вот, чтобы вы как-то донесли до людей, что есть Бог, что люди встречались с Богом. Как это можно сделать?
Ну, вось такие звоночки, такие пытания задают слухачи свободы Яну Максимюку. Ян, я хочу сгадать, что вы так само придумали одну серию на Радио Свобода, якая называется «Варта». Спочатку сдавалось, что «Варта» – это нечто от слова «вартовы» ти «вартовать», а тут, оказывается, больше сенсов.
Ну, «Варта» натурально так само от слова «от вартового» и «от варты». Можем сказать, что мы стоим на варте того усяго, что варта и отбывается в житті культурным Беларуси. Так что это один сенс. Другий сенс – это то, что мы говорим про нечто вартое. Спробовали говорить про невартое. Написали рецензию на один театральный спектакль, у яким, скажем, ну, сказали, что не варто его глядеть. Вельми негативно зреагували некоторые люди. Так что на угол стараемся писать про вартое. Ну и условие варта – есть слово «арт», так, скажем, якое означает мастерство. Это означает, что у этой рубрицы тексты, которые наогул смещаются на сайте, яны про мастерство, про литературу, про мастерство, про такие речи, которые, ну, махчима и для життя, что зёна не зусім яны потребные, але для некоторых яны вельми истотные.
Дякую, Ян Максимюк на Радио Свобода от 1998 года.
Зона. Зона свободы. Эксперты, аналитики, журналисты. Основная рыса – полемист, схильный до исторической справедливости. Основная рыса – математик, схильный до глобального анализа. Основная риса – мілогучність, схильная до перечення. Основная риса – редактор, схильный до национального контексту. Основная риса – настойливость, схильная до обороны куропатов. Основная риса – сталкер, схильный до неподпорядкования.
Думаем, спрачаемся.
Шукаем отказы.
Разом. Зона. Зона свободы.
Мы бачили рекламу «Зоны свободы» на Белсаті. Гэты праект з удзелам журналістаў свабоды пачаўся ў 2008 годзе. Адзін з аўтараў і стваральнікаў гэтай серыі – мой калега Юрый Дракахруст. Аналітычны склад яго журналісткай працы відавочна дыктуецца яго першапачатковай адукацыяй. Юрый Дракахруст – адзіны ў нашым калектыве чалавек з адукацыяй матэматычнай. Ён кандыдат фізіка-матэматычных навук. Юрая я попросила згадаць пра самае памятнае з яго працы на свабодзе.
Ну, цяжка назваць какую-то одну падзею, такую найбольш яскравую. Тут вельмі шмат, што было, скажем, і той же пераезд у Прагу, адзін з самых прыгожых гарадоў у свеце, у выдатны творчы калектыў. Гэта і, ну, скажем, марафоны, якія мы рабілі ў эфіры на дні выбараў. Гэта і некія яскравыя перадачы. Напрыклад, я памятаю, у мяне быў пражскі акцэнт з Светланой Алексеевіч, Павлом Якубовичем и Петром Садовским. Ну, это был вельми, вельми такие высокий узровень. Так само для меня вельми такое моцное уражение было выход у свет моей книги. Вот я на «Акценты свободы». Это сборник моих передач, которые я на протягу амаль 10 годов вел на радио «Свобода». Видите, с таким человечем плане я все ж таки хотел так само сказать, что все ж таки, знаете, профессия – это житё. И вот, когда у меня в 2013 году помирала от рака моя жонка, то я вельми удячны, назавсёды буду удячны своим коллегам, якія падтрымалі мяне во всіх сэнсах, ну просто як сям'я. И такого редко сустрэнеш у нашем холодном свете. Ну, а напрыканцы, ведаеце, я распавяду просто забавную гісторыю про журналістскую вынаходлівасць. Это один мой коллега читал в эфире новины. И забыл включить кнопку вешания в эфир. И фактично хвилину он читал сам себе. В эфире была тишиня. А вот прибегли техники, так сказать, сказали ему, что в эфире ничего нема. И он знайшовся, включил кнопку и сказал, что этой хвилиной молчания мы почтили память загиблых сегодня на заходнем березе раки Иордан. Вот журналистская профессия складается из таких забавных историй. Як і все наше життя.
Самое памятное со своего життя на свободе згадал мой коллега Юрий Дракахруст. А зараз городенский гурт «Здань» переспеваем вядомую песню «Радио Свобода».
Свобода, мы твои хвали подых не пойдем.
Беларускай свабодзе 60 гадоў. Гэта спецыяльная перадача 3 гадзіны жывога радыё і тэлеэфіру ўпершыню нон-стоп, дыялогі ў студыі і празе працягваюцца. Зараз з намі на сувязі ізноў Менск і рэдактар дня Валер Каліноўскі. Валер Каліноўскі, пра якую з беларускіх падзеяў вы хочаце расказаць больш падрабязна?
Ну, ведаеце, я хачу прадставіць зараз вам нашую калегу Валянціну Аксак. Яна падрыхтавалася распавесці пра два ўнікальныя праекты Радыё Свабода, якія, скажам, паміж якімі амаль 12 гадоў. Першы з іх гэта конкурс быў «Верш на свабоду», які врэшце-рэшт выліўся ў кнігу, такую, по такой самой назвой, якая вышла ровно 12 годов тому. Валентина Аксак, калі ласка, ближай до мене, давайте мы поговорим про гэты важный проект. Это была першая книга библиотеки «Радио Свобода». Скажите, калі ласка, а ваш там верш есть?
Ведаеце, у 2001 годзе, калі штодня на Радыё Свабода в эфіры гучаў верш на свабоду, то мне было тады не да верша. Бо кожны дзень трэба было знайці паэта, што мы ўрэшце і зрабілі, даказаўшы, што слушная гэтая выснова пра беларусаў як нацыю паэтаў. І яшчэ колькі высноваў мы таксама абверглі гэтым праектам. Напрыклад, такую выснову, што вершы пішуцца толькі па натхненні. Аказваецца, пад прымусам таксама можна пісаць. Такі самы яскравы, можа быць, прыклад гэта Аніл Сымонавіч Гілевіч. Ён доўга аднекваўся, ён увесь час сказаў, што ён не можа вот так па замове. Праз 3 месяцы ягоны верш прагучаў. І потым, калі мы з ім сустрэліся, ён кажа: «Валянціна, дзякую вам, што вы мяне прымусілі напісаць гэты верш, мне ён падабаецца». Вось, гэткім чынам фактычна абышоўся са мной і Александр Міхайлович Лукашук, бо калі ён стаў рыхтаваць прадмову да кніжкі, стаў перагортваць усіх гэтых аўтараў, патэлефанаваў мне і кажа: «Валянціна, я не магу напісаць прадмову, давай свой верш на свабоду». Я кажу: «Так мені няма». «Што значыць няма? У цябе 2 гадзіны». Вось. Такая гісторыя.
Валянціна, ну, свой верш, напэўна, вы любіце не горш, не больш за, не менш за іншыя, але з гэтых усіх аўтараў, з гэтых усіх твораў, які вам найбольш падабаўся?
Ну, ведаеце, я столькі душы ўклала ў гэты праект, у гэтыя тэксты, у гэтых аўтараў, што не магу выбраць. Гэта таксама, як маці не можа выбраць сярод сваіх дзяцей аднаго любімага. У мяне ўсе гэтыя 365 любімыя. Хіба што я магу сказаць толькі вялікае шкадаванне пра тое, што не ўсе прагучалі, бо нам пісалі людзі вершы у сваіх лістах на свабоду. І потым мы запрашалі іх прыехаць, тады мабільных тэлефонаў не было. Увогуле у нас была тады практыка пісаць толькі ў студыі. Ведаеце, было да смешнага і да крыўднага нават часам. З маладэчыншчыны хлопец напісаў цудоўны верш. Я патэлефанавала да хаты запрасіць яго ў студыю. Электрычка ходзіць, не так далёка тут прыехаць. Слухаўку зняла маці і кажа: «Якія вершы? Якая свабода? У нас 30 козаў, ён мусіць пасіць козы». Так што вось так, беларусы гэткім чынам і не цэняць сваіх паэтаў. Што таксама, зрэшты, гэтым праектам мы давялі.
Вось гэтая кніжка 12 гадоў назад з'явілася. Ці думалі вы тады, калі яна выйшла, што яна стане падставай, а пачаткам вялікай серыі, ўжо больш за 40, каля 50 у нас кніжак выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» і мультымедыйных. Ці думалі аб гэтым, ці як вы мяркуеце?
Не думала. І мне вельмі прыемна, што наступнай кніжкай гэтай серыі быў таксама верш на свабоду, як гэта не дзіўна. Таму што цудоўная ангельская перакладчыца, нябожчыца ўжо, на жаль, вялікая сяброўка беларускай літаратуры, беларускіх творцаў, Вера Рыч пераклала амаль што ўсе гэтыя вершы, і кніжка выйшла па-ангельску. І быў такі нават прыемны яшчэ адзін момант, калі ў Беларусь прыехаў апостальскі прадстаўнік каталіцкага касцёлу. Таксама ён вельмі цікавіцца творчасцю, то ён папрасіў гэтую кніжку на ангельскай мове і потым перадаваў вялікую падзяку, што Радыё Свабода выпусціла такую кніжку.
І я хацеў бы, Валенціна, вас папрасіць прадставіць яшчэ адзін праект, які вы зараз займаецеся. Ён даволі цікавы, папулярны, называецца «Сталкер Свабоды». Скажыце, як вы выбіраеце туды, у гэты праект, людзей? Ці гэта толькі змагары за беларушчыну?
Ведаеце, асноўны прынцып выбару герояў нашай перадачы – гэта, каб чалавек унутры быў свабодным. Каб ён, не гледзячы ў якой галіне, ці то гэта экалогія, ці то гэта творчасць, ці то гэта палітыка, ці то гэта эканоміка, але каб ён пачуваўся свабодным і пашыраў сваёй працай, сваёй рупнасцю штодзённай вось гэтую тэрыторыю свабоды.
Вы можете згадаць некага любімага свайго героя?
Гераіня. Алеся Умпіровіч з Падставаў. Гэта унікальная сяброўка Саюзу беларускіх патрыётаў, якая ў 44-м годзе намалявала пагоню. І на ёй беларускія навучэнцы з Падставаў і з Глыбокага кляліся. За гэта яна атрымала 25 гадоў ГУЛАГаў. Вось яна мой любімы сталкер свабоды.
Дякую, Валентина, за ваши проекты. Шановное господарство, пишите верши, пожирайте территорию свободы, змагайтесь за беларушчину. С нами была Валентина Аксак. Алена, мы застаемся на совязи.
Дякую, Валер, дякую, Валентина. А я хочу сказать, что мы пропануем поглядеть маленький урывок с программы «Сталкеры свободы», якую подрыхтовала Валентина Аксак. Вот это видео было одним из самых глядельных на Ютубе. Это урывок с такой видеопередачи «Люди и волки».
Что дотычить этих шерых драпежников, которых, на которых столько повешено всяких плеток и баек, нас яны ўжо пераканалі ў сваёй адданасці і ўдзячнасці. Вось, так што трэба верыць не толькі ваўкам, а людзям трэба верыць. І тады вакол нас і з'яўляюцца такія людзі, якія аддаюць нам тое, што пасылаем мы ім. Па жыцці былі такія сітуацыі, калі мяне пытались пераканаць, што няма сапраўднага сяброўства, няма сапраўдных адносін у сем'ях. Вот. Ну, напэўна, нейкая вера закладзена на генетычным узроўні. Это не мая заслуга, это нешта было такое. Ну, бо тут як мяне не пытались учыць жыццю, што там, ну, трэба быць трошку разумнейшым, не ўсё казаць мужу, не ўсё казаць близким, ось, не дивы кого-то выкарыстовывать, ну, пэвна, як волку, вот, этому, не глядяши на его моц, закладена, вот, эта вот щирость у относенных, якая закладена на этом маленьким узросте шчанячим, и он удячный за то, что его выховали. Життё дало магчимость переконаться, что можно дочекаться тых относен, тых людей, у яких ты веришь.
Это был видеосюжет, я нагадаю, программа «Сталкеры свободы». Это видео расповед про людей, которые уластным прикладом поширают территорию свободы. Мы протягиваем живый юбилейный радио-видеоэфир. Слухачы, напэўна, ведаюць такую ўласцівасць кароткіх хваляў, што яны лепш пашыраюцца пры захадзе сонца ці, ну, скажам так, пры цемнаце. І зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч.
Добры вечар.
Ён на свабодзе з 2002 году. Ён у прыватнасці прыдумаў начную чытанку.
Ну, начная чытанка в свой час пачыналася як пляцоўка для маладых літаратараў. Дарэчы, усе гэтыя праекты, пра якія я вам коротко раскажу, яны ёсць на нашым сайце, цяпер ужо свабода.org, і іх можна просто спампаваць. Начная чытанка пачыналася менавіта для маладых, але потым мы пабачылі, што і старэйшыя літаратары ў Беларусі не маюць магчымасці прадставіць свае творы, і ў выніку у нас атрымалася вось два дыскі, на кожным з іх па 50 аўтараў, жывыя галасы, яны па 5 дзён чыталі свае творы. Ёсць на гэтых дысках у тым ліку і галасы людзей, якіх ужо няма з намі, там ёсць галасы Ярыгора Барадуліна і Таццяны Сапач. Таму усё гэта цяпер можна знайсці на нашым сайце свабода.org.
Алексей, раскажыце, як з'явіліся на свабодзе сучасная Саўка і Грышка?
Саўку і Грышку прынёс на свабоду сам Лявон Вольскі, ён прапанаваў нам рабіць такую штотыднёвую перадачу, каб рэагаваць неяк на бягучыя падзеі. На пачатку ён, праўда, прапанаваў Казіка ды Юзіка, сваіх традыцыйных герояў, герояў, якіх прыдумаў Міхал Анімпадыстаў для народнага альбому, але Александр Лукашук папрасіў, каб гэта, магчыма, былі некія іншыя новыя героі, і вось яны дамовіліся, што гэта будуць Саўка ды Грышка. Таксама выйшла два дыскі. Таксама там ёсць 100 песняў, яны цягам 2 гадоў, што тыдзень выходзілі на нашым сайце, з'яўляліся, некаторыя з іх ёсць у якасці відэа на Ютубе. І цікавыя гісторыі былі з прэзентацыямі абодвух гэтых дыскаў. Першая прэзентацыя адбывалася ўлетку 2011-га, калі быў такі змрочны ўвогуле час пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010-га, калі яшчэ шмат хто з людзей быў пасля судоў, заставаўся ў турме, некаторыя толькі выйшлі з турмы, і людзі былі запалоханыя, рэальна запалоханыя, і вось менскі клуб «Лофт» пагадзіўся правесці гэтую прэзентацыю, і за пару гадзін да прэзентацыі прыйшлі супрацоўнікі КДБ, пачалі запалохваць уладальнікаў клуба, тым не менш яны мужна адмовіліся, і супрацоўнікі КДБ сядзелі на тым канцэрце і назіралі за ўсім гэтым. Тое ж самае адбылося ў Менску і падчас прэзентацыі другога нашага дыску, ўжо там, дзе 100 ўсе песняў. Калі мы яго прэзентавалі менавіта ў Менску, а кожны з іх мы прэзентавалі таксама ў Магілёве, ў горадні, так вось у Менску зачынілі арт-сядзібу, дзе мелася адкрывацца вось гэтым канцэртам новае памяшканне. За дзень да гэтага ўвечары проста апячаталі, пажарная служба апячатала гэтае памяшканне, сказала, раней не было ніякіх прэтэнзіяў, але сказалі, што ўсё, ў гэтым памяшканні нічога нельга рабіць. І нам давялося з раніцы на вечар проста дамаўляцца. У выніку канцэрт адбыўся ў сядзібе БНФ, людзі ўсё падыходзілі, бо гэта ўсё ў апошні момант рабілася. Вось давайце паглядзім відэа, як гэта ўсё адбывалася, каратенькую нарэзку.
Нашай зямлёю неба, пад нашым небам зямля, на нашай зямлі трава і вада, і дрэвы і промні святла. Нас гэта зямля нарадзіла, яе малако мы пілі, все, что в жизни даем силы, есть на нашей земле. Ну что, у нас она ключи сказала? Россия, зараза, не хочет поделиться газом. Байкуе, кадзіліца, не хоча газам падзяліцца.
Яшчэ раз!
Расія, зараза, не хоча падзяліцца газам. Байкуе, кадзіліца, не хоча газам падзяліцца. Мусаро, 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 мусаро.
Алексей, яшчэ пытанне да вас. Як бы вы сказалі, дзеля чаго сёння варта заходзіць на сайт «Свабоды»?
Ну, найперш дзеля аб'ектыўнай і такой доброй інформації, узваженої. Але з тих культурних проєктів, які тепер протягуються і до яких ми маємо дочинення, у нас є чудовий мастак, який не хоче афішувати своє ім'я. Ось, і щодня у нас з'являється оперативна картинка, яка реагує так само на події, на бігучі події. Я добрав кілька картинок, щоб просто показати ось приклади того, що у нас з'являється, до прикладу, після анексії Криму. Ось гэта малюнок анексії Криму, його можна і так ось розглядати. Ось погляд нашого мастака на події виборчої кампанії у Білорусі, як відбуваються вибори. Ось у свій час, яка була реакція на таку інформаційну війну поміж Росією і Білоруссю, коли були всі гэтыя хросныя бацькі. Адсюль відаць, що білоруський, скажімо так, чоловік з гальштуком білоруських державних кольорів, і він має такий менший
кришку. Телевізор.
Хоч і зубастий так само, але поменш. Ну і тепер під час українських подій висвітлилося справді, що у російців телевізор побольш і зубов його так само хапає. Ну, а ось такий погляд мастака на те, як Білорусь спробує наладжувати відносини з Заходом. От можна побачити, що чоловік побудував цю стіну знутрі, вокруг себе, а потім вже досилає поштову птушку, щоб дослати ліст. Ну, і опошній ось цікавий такий погляд на те, як працює ієрархія у любим авторитарному громадстві, у тим ліку в Білорусі. Тобто той, хто тримає інших у клітці, він сам по собі так само з клітки і не виходить.
Дякую, Алексій Знаткевич, на Радіо Свобода від 2002 року. Аліна Радкевич. Гэта адна з наших калегаў, якая на Радіо Свабода прыйшла яшчэ, можна сказаць, у мінулым тысячагоддзі. Яна сярэдзіна 90-х працуе на Радіо Свабода. І традыцыйнае пытанне сёння да калегаў. Чым вы ганарыцеся за час сваёй працы?
Маё супрацоўніцтва з Радіо Свабода налічвае ўжо не адзін год. І вось памятаю ў годзіне, як 93-м. Пришло мне в голову, что информация, якую мы подаем на свободу, а так само, якая есть в наших незалежных сводках информации на той час, она вся переважна з Минску. Что отбывается у гэты час в маленьких городах, в околицах? Про это мало кто писал, ну и зрозумело, по-перше, все самое важное отбывалось в Минску, по-другому не было корреспондентской сетки. И тогда я решила започатковать и такую новую рубрику, и назвала ее «Подорожье свободы». Тогда я ее назвала «Политичная география». Это теперь уже зусім у новой якости и под новой назвой, и зусім на іншому узровне ее протягивают мои коллеги. Эта передача займала шмат сил. Это было такое 4-5-хвилинное эссе, якое вымагало и поездок, и размов с людьми, и перелопачивание великой колькости прессы. Интернету тогда не было. И вот тогда светлой памяти Виктор Ивашкевич, який был тогда старшинем управы БНФ, послухавши наши передачи, вырашил, что они могут стать неоценной крыницей информации для тогочасного кандидата у президенты от БНФ Зенона Позняка. Как раз в 1994 году началась президентская передвыборчая кампания. И вот они попросили тексты моих передач и перед каждой з поездок по Беларуси, перед каждой встречи с выборщиками, кандидат в президенты вельми рупливо выучал тексты наших передач. И потом, опреч всего иншего, ураживал так само выборщиков на местах веданием мясцовой специфики, веданием мясцовых проблем. А все это было с передач «Радио Свобода». Таким чином, один раз передачи «Радио Свобода» легли у информационный подмурок президентской выборчей кампании. И этим я ганаруся.
Беларускай свабодзе 60 гадоў. Неяк мы сёння не згадвалі, не хацелася нам гэта згадваць, што 60 гадоў па беларускіх мерках – это пенсійны ўзрост. Пытанне да майго калегі Франы Кавячоркі. Франак, як вы думаеце, у такім узросце, як некі медальны сродак можа быць цікавым для моладзі? Чым ён можа прывабіць моладзь?
Свобода, як ми правильно сказали, це ж не тільки радіо, але це і наші інформаційні інструменти, це і соціальні сітки, це і книжки, це і диски, це і Савка Ігришка, і Вінсен з цирком за дротом. І тому за останні роки, мені здається, радіо трошки оживилося для покоління моєго. Видаєте, ось в огулі зміст у радіо є. У радіо є ідея. Радіо цікаве своєю глибінею. Але вельми часто люди звертають увагу на форму. І ось гэтая форма, яка была блискучая, яркая обгортка, мы спробуем вот загарнуть вось гэты змест, ну, пры дапамозе тых технологій, які нам дае інтернет.
Вы могли рассказать про некие прыклады?
Ну так, вось, напрыклад, ну, я хочу сказать про то, что за апошнія месяцы мы досыць поездили по регіёнах. І, безумоўна, аўдыторыя, якая слухае на кароткіх хвалях, гэта людзі старэйшыя. А моладзь, калі яна ведае свабоду, то яна ведае свабоду. А, так гэта ж суполка ў кантакце, свабода, вы прыгожыя карцінкі посціце. А мы вырашылі і параспаўсюджваць інфармацыю. Але паколькі ўлёткі распаўсюджваць нельга, мы надрукавалі пластыкавыя пакеты. Вось такія. Ну і калі міліцыянт падыходзіць, кажа: "Так, што гэта вы тут раздаеце ўлёткі?" Кажу: "Да не, пластыкавы пакет". Кажа: "А што тут агітацыя? Свабоду хакеістам, каго пасадзілі?" Я кажу: "У нас ёсць яшчэ і свабоду міліцыі, і свабоду лекарам". Я даю міліцыянтам гэтыя налепачкі свабоду міліцыі, лекарам, яны бяруць задавальненнем і ад нас адчэпліваюцца. Так мы распаўсюдзілі па рэгіёнах ажно 30 тысячаў пакетаў і 50 тысячаў налепак.
І там адрас напісаны свабода.орг.
Самае цікавае, што людзі, якія даведваюцца пра свабоду, так, яны пасля далучаюцца да суполак. Яны ўдзельнічаюць у нашых конкурсах, яны пазнаюць нашых вядоўцаў. Здавалася, хто там кажуць, хто слухаць свабоду, слухаюць. Паедзьце асабліва ў такія гарады, ну, Бабруйск, Баранавічы, ведаюць, пазнаюць.
Толькі потым, калі сацыёлагі прыходзяць, кажуць: "Вы слухаеце, гэта свабоду, што? Якая? На 41 хвалі, 18 гадзін, нікогда".
Не можа быць.
Не можа быць.
Але слухаюць праз інтэрнэт. Вось, напрыклад, яшчэ адзін праект вельмі ўдалы, ён разлічаны хутчэй на настаўнікаў, на вучняў, на студэнтаў. Гэта праект беларускі нацыянальны некропаль. Мы зрабілі мапы могілак кальварыйскіх і ўсходніх, дзе ёсць пазнакі пахаванняў і помнікаў выбітных беларусаў, літаратараў, пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў. І маладыя людзі, якія прыязджаюць на гэтыя могілкі, яны глядзяць на мапу, і яны могуць не толькі пабачыць месца пахавання, але і пачытаць, што гэты чалавек значыць. А каб атрымаць гэтыя рэчы, ці пакеты, ці налепкі, ўсё проста. Яны ведаюць нашу суполку ці наш сайт, яны пішуць нам запыт, і мы ім праз тыдзень дасылаем любую прадукцыю.
Франак, і яшчэ пытанне. Прыхільнікі свабоды, асабліва маладыя прыхільнікі свабоды, як яны могуць адзначыць юбілей свабоды ў Беларусі?
У нас унікальная магчымасць. 21 траўня, заўтра, з 19 до 22 гадзіны вялікі канцэрт у самым вялікім клубе ў Менску, клуб Рэпаблік. Я адкрыю сакрэт, што атрыманы дазвол ад аддзелу ідэалогіі Менскага гарадскога выканаўчага камітэту, і калі раптам дах не пацячэ,
пажарнікі
не прыедуць, каналізацыя не пральецца, то заўтра выступяць гурт Крама, гурт Рэха і шэраг іншых маладых гуртоў, якія не раз гучалі і гучаць на хвалях свабоды. Прыходзьце.
Дзякуй. І зараз яшчэ з намі ў студыі застаецца Александр Лукашук, дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода». Александр, все ж такі я хачу вярнуцца да традыцыйнага радыё, вот такім, якім яно з'явілася 60 гадоў таму. Мы гаварылі, што радыё «Свабода» стала больш, чым радыё. Мы гаварылі, як яно пашырылася ў розных медыяльных напрамках. Тым не менш, многія слухачы якраз у сувязі з юбілеем пішуць нам пра кароткія хвалі. Асабліва гэта супадае з тым, што беларускі ўрад якраз вось у бліжэйшы час хоча закрыць правадное вяшчанне. І слухачы просяць, як мага найдаўжэй пакінуць радыё «Свабода» на кароткіх хвалях. Што мы ім можам адказаць?
Алена, паважаныя гледачы, слухачы, якраз сёння мы на гэтую тэму гаварылі з нашым кіраўніцтвам з Вашынгтона, калі атрымлівалі віншаванне з 60-гадовым юбілеем. Што тут можна сказаць? Беларуская служба адрозніваецца ад усіх іншых служб у радыё «Свабода» тым, што ў нас ніколі не было ўнутранай рэтрансляцыі. Мы ніколі не мелі FM-аўдыторыю. Магчыма, гэтым тлумачыцца тое, што наша радыё аўдыторыя, традыцыйная аўдыторыя, надзвычай аддадзеныя, вельмі спецыяльныя людзі. люди, которые не шкодают часу, как дослухаться до нашего раду. И другое, это, конечно, мова. Потому что белорусская мова, во умовах Беларуси, это мова свободы. В этом сенсе, конечно, раду будет протягивать жить. Мы со своего боку будем делать все, что махчимо, как это протягивалось. И наш сегодняшний 60-годовый юбилей, который будет завтра означаться в Минску, и мы долучаемся до этих запросов, приходите в Палац Республика завтра в вечер, вход свободный.
Клуб Репаблик.
Клуб Репаблик. Это только 60-годовый, это только кропка на той орбите, на якой рухается Радио Свобода. Напереди новые вышини. Мы запрошаем вас у полет разом с нами. Заставайтесь с нами. Все будет выдатно.
Короткое питание Александра, якое пришло в часе дискуссии. Могли бы отказать, как можно стать журналистом Свободы?
Слухайте Свободу, там отказы на все питания.
Слухайте и учитесь.
Слухайте и учитесь.
Дякую. Я нагадаю, что вы были сведками, слухачами и глядачами юбилейного радио и видеоэфиру «Белорусской свободы». Я, Алена Тиханович, завершаю этот эфир. Мне великий гонор працовать для аудитории «Свободы». Я дякую за вашу приязность, за ваше веншование. Заставайтесь со свободой. Каждый день мы выходим для вас в эфир, мы робим для вас сайт и иншие шматликие проекты. Дякую за вашу приязность.
Yeah.